สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันอาจารย์ธนนัทฉัตรภครัตน์ค่ะและสวัสดีอาจารย์ชลพรค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะกลับมาพบกันค่ะเช้าวันพุธเวลา 8:00 นถึง 8:40 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศและรับฟังได้ทางสถานีวิทยุออนไลน์ด้วยค่ะที่ www.stou.ac.th นะคะสามารถติดต่อพูดคุยเข้ามาทางรายการได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์025034156และ025047355ค่ะอีเมลส่งมาได้เลยค่ะ stouth@gmail.com ทางจดหมายหรือว่าเขียนไปรษณียบัตรมาได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120วงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตนะคะสำหรับในช่วงอัปเดตข้อมูลข่าวสารนี้นะคะอาจารย
์
ก่อนอื่นก่อนจะเข้าเรื่องนี้เนี่ยถามอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์ชอบทานอาหารญี่ปุ่นหรือเปล่าคะ
ชอบนะคะโดยเฉพาะพวกปลาดิบนะคะก็จะแบบชอบแล้วก็ยิ่งแบบว่านะคะตามร้านที่แบบสดๆนะคะยิ่งแบบอร่อยมาก
ค่ะเพราะว่าจะมีสีสันน่ารับประทานนะคะแล้วก็รสชาติก็อร่อยถูกปากคนไทยด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ฟังต้องฟังแล้วก็ลองกลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ายังจะชอบรับประทานปลาดิบอยู่หรือเปล่านะคะอาจารย
์ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็มีข้อมูลมาฝากสำหรับผู้ที่ชอบทานปลาดิบนะอย่างตัวดิฉันเนี่ยนะ
คะ
ชอบทานปลาดิบเพราะฉะนั้นบางทีพอได้ข่าวสารอะไรที่น่าสนใจก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้นะคะว่าตอนเนี้ยนะคะคนไทยเราเนี่ยนิยมที่จะทานปลาดิบกันมากขึ้นโดยเฉพาะในเมืองใหญ่นะคะซึ่งก็ได้รับอิทธิพลจากอาหารญี่ปุ่นด้วยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรสชาติหรือว่าหน้าตาของอาหารก็จะสะดุดตาแล้วก็น่ารับประทานซึ่งก็จะทำให้แทบจะไม่มีใครปฏิเสธเลยนะคะจางว่าไม่เคยที่จะลิ้มลองอาหารจำพวกข้าวปั้นซูชินะคะซาซิมินะคะที่มีปลาดิบเป็นส่วนประกอบนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงปลาดิบนะคะจางก็จะมีอยู่2ชนิดใหญ่ๆด้วยกันนะคะคือปลาดิบน้ำจืดแล้วก็ปลาดิบน้ำเค็มหรือว่าปลาดิบทะเลนั่นเองนะคะซึ่งปลาดิบทั้ง2ชนิดนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีเชื้อโรคที่แอบแฝงมากับเนื้อปลาเนี่ยที่แตกต่างกันปลาดิบน้ำจืดนะคะก็อาจจะพบพยาธิบางชนิดแอบแฝงมานะคะอย่างเช่นพยาธิตัวจี๊ดพยาธิใบไม้ในตับพยาธิใบไม้ลำไส้นะคะซึ่งคนส่วนมากมักจะคิดว่าปลาน้ำเค็มนั้นไม่มีพยาธินะคะแต่ความจริงนะคะในปลาน้ำเค็มนั้นก็อาจจะพบตัวอ่อนของพยาธิอานิซาคิสเหมือนกันนะคะแต่ว่าโชคดีที่การพบพยาธิในปลาน้ำเค็มนั้นจะพบน้อยค่ะอาจารย์พบน้อยกว่าปลาน้ำจืดมากแล้วก็พยาธิในปลาดิบน้ำเค็มก็จะมีความรุนแรงน้อยกว่าด้วยนอกจากนี้นะคะปลาดิบที่นำมาประกอบอาหารญี่ปุ่นก็มักจะเป็นปลาดิบจากปลาน้ำเค็มแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็อย่าชะล่าใจนะคะว่ากินปลาดิบน้ำเค็มแล้วจะปลอดภัย 100% พยาธิอานิซาคิสนะคะถึงแม้ว่าจะไม่พบบ่อยแต่ก็ไม่ถึงคือพบเนี่ยนะคะไม่ถึง10รายต่อปีในอเมริกานะแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะก่อความรุนแรงได้มากเช่นกันนะคะ
ทีนี้ฟังไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วการรับประทานปลาดิบเนี่ยก็ไม่ได้ปลอดภัย 100% นะคะทีนี้มาดูมารู้จักกับพยาธิอานิซาคิสกันต่อค่ะกล่าวคือว่าพยาธิตัวนี้เนี่ยเป็นพยาธิที่พบในปลาทะเลเขตอบอุ่นแล้วก็เขตร้อนซึ่งในประเทศไทยนะคะตรวจพบตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้ในปลามากกว่า20ชนิดเช่นปลาดาบเงินปลาตาหวานปลาสีกุลปลาทูแขกปลากุแรกล้วยปลาลังเป็นต้นนะคะ ส่วนในต่างประเทศค่ะก็จะพบในปลาจำพวกปลาคอสปลาแซลมอนปลาเฮอร์ริงซึ่งระยะตัวอ่อนที่จะติดต่อสู่คนนะคะก็จะอาศัยอยู่ในอวัยวะภายในช่องท้องของปลาทะเลยิ่งบางทีเขาชอบรับประทาน ช่องท้องปลาใช่ไหมคะ เขาบอกอร่อย มากเนี่ยต้องระวัง
มัน
ใช่ค่ะเขาบอกว่าจริงแล้วเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยจะมีขนาดความยาวของพยาธิตัวนี้ 1-2 เซนติเมตรกว้างประมาณ 0.3 ถึง 0.5 มิลลิเมตรบริเวณปากของพยาธินะคะจะมีหนามขนาดเล็กบริเวณปลายหางเนี่ยจะมีส่วนแหลมยื่นออกมาโดยพยาธิชนิดนี้นะคะจะใช้หนามขนาดเล็กแล้วก็ปลายหางแหลมเนี่ยในการใช้ผ่านเนื้อเยื่อต่างๆและถามว่าแล้วเราจะสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดจากพยาธิอานิซาคิสเนี่ย ได้อย่างไรนะ
คะ
เนื่องจากพยาธิชนิดบอกเลยว่าขนาดมันเป็นตัวอ่อนนะมันก็ติดต่อสู่มนุษย์ได้แล้วโดยอาศัยปากของพยาธิแล้วก็ปลายหางแหลมนี่แหละเคลื่อนที่ผ่านกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ของคนทำให้เกิดแผลขนาดเล็กค่ะและอาจทำให้มีเลือดออกในกระเพาะอาหารได้ส่งผลทำให้ผู้ที่รับประทานอาหารแล้วก็มีพยาธิตัวเนี้ยปนเปื้อนอยู่เนี่ยมีอาการปวดท้องแน่นท้องคลื่นไส้ท้องอืดอาการก็จะไม่แบบเฉพาะเจาะจงมากซะทีเดียวนะคะก็คือคล้ายกับโรคกระเพาะอาหารบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะแต่บางรายก็อาจจะมีอาการท้องเสียหรือว่าถ่ายอุจจาระเป็นเลือดถ้ามีแผลขนาดใหญ่ในกระเพาะอาหารนะคะซึ่งอาการมักก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เรารับประทานอาหารที่มีพยาธิชนิดนี้เป็นระยะเวลาชั่วโมงบางทีก็เป็นแล้วหรือว่าบางทีวันหนึ่งก็เป็นแล้ว แต่อย่างที่บอกค่ะอาการคล้ายๆกับเป็นโรคกระเพาะอาหาร ก็ต้องระวัง
ค่ะก็มีการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาโรคซึ่งเกิดจากพยาธิชนิดนี้นะคะก็สามารถที่จะทำด้วยการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารนะคะก็ถ้าเราพบตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้ก็ให้ใช้กล้องเนี่ยคีบตัวพยาธิออกมานะคะพยาธิชนิดนี้นะคะไม่สามารถที่จะตรวจพบได้ในอุจจาระเนื่องจากว่ามันจะเกาะติดแน่นกับกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่หาไม่ได้จากตรงนั้นนะคะนอกจากสองกล้องซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มียาที่ใช้รักษาพยาธิชนิดนี้ได้นะ
คะ
แต่ว่าจากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยหัวหน้าทีมวิจัยโตชิโอลิยาม่านะคะก็พบว่าวาซาบินะคะมีฤทธิ์ในการฆ่าพยาธิชนิดนี้ได้นะคะแต่ว่าขนาดและปริมาณการใช้ฆ่าพยาธิชนิดนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการป้องกันการติดพยาธิชนิดนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารสดสะอาดและปรุงสุกใหม่ๆนะก็จะเป็นการช่วยให้เราเนี่ยห่างไกลจากพยาธิชนิดนี้กันอย่างแน่นอนนะคะช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.ต่อค่ะ
อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.
ค่ะสำหรับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.ในช่วงนี้นะคะก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะเข้าร่วมพิธีเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะหรือ STOU Channel นะคะซึ่งก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่7มิถุนายน2555นะคะซึ่งภายในงานนะคะท่านผู้ฟังก็จะได้พบกับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพลังสื่อโทรทัศน์พลังแห่งความรู้นะคะซึ่งก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องของการผลิตรายการโทรทัศน์นะคะรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมสท.รวมทั้งรายการโทรทัศน์เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมให้กับท่านผู้ฟังผู้ชมนะคะให้มาชมงานว่ารายการของมสท.นะคะเป็นรายการที่น่าสนใจที่อุดมไปด้วยความรู้เป็นพลังความรู้ที่สามารถที่จะส่งตรงถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถึงประตูหน้าบ้านเลยทีเดียวนะ
คะ
ซึ่งก็จะมีความรู้ที่หลากหลายนะคะก็เป็นพลังความรู้ที่ส่งผ่านพลังสื่อโทรทัศน์นะคะซึ่งนอกจากภายในงานจะมีนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องของรายการวิทยุโทรทัศน์รายการวิทยุกระจายเสียงนะคะที่นำเสนอใน STOU Channel แล้วนะคะเราก็ยังมีการเสวนาทางวิชาการนะคะในเรื่องของพลังสื่อโทรทัศน์เพื่อการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนะคะเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบสื่อการศึกษาทางไกลผ่านสื่อนะคะเพื่อให้กับความรู้ให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเพราะฉะนั้นพลังสื่อโทรทัศน์อันนี้นะคะก็จะเป็นการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตด้วยซึ่งผู้ที่ร่วมเสวนากับเราก็มีหลายท่านด้วยกันนะ
คะ
ก็จะมีศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอาดนะคะซึ่งท่านเป็นอดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะแล้วก็ยังมีคุณชนินทร์ชิมาโชติด้วยนะคะซึ่งท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่นะคะของบริษัทพาโนรามาซึ่งผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของพลังสื่อโทรทัศน์ที่น่าสนใจทีเดียวนะ
คะ
นอกจากนิทรรศการรวมทั้งการเสวนาทางวิชาการแล้วนะคะเราก็ยังมีการประกวดสารคดีโทรทัศน์ด้วยนะคะก็คือในหัวข้อของ knowledge is power นะคะซึ่งก็จะเชิญชวนนะคะให้กับนิสิตนักศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปนะคะส่งสารคดีสั้นความยาว5นาทีนะคะมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็จะมีกำหนดให้ส่งภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะก็ยังมีระยะเวลาที่พอที่จะส่งกันได้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้มาร่วมงานนะคะวันที่7มิถุนายน2555ก็จะมีทั้งของที่ระลึกให้กับท่านที่มาร่วมงานทุกท่านด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะว่าพลังสื่อโทรทัศน์นั้นเป็นพลังแห่งความรู้ที่ส่งตรงถึงบ้านไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนค่ะผ่านทาง SCU Channel ค่ะ
ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
มีดาวบางดวงที่ฉันอาจอยากได้มันแต่ไม่ฝันให้มันหล่นมาให้ติดอยู่บนฟ้าคงดีกว่าฉันเอามามาเก็บมันมีปลาบางตัวที่ฉันมองว่าสวยงามแต่ไม่เคยคิดลองจับมาให้ว่าอยู่ในน้ำคงดีกว่าก็ดูจะสวยกว่าไม่ขอไปทำอะไรให้ได้มาจะปล่อยไปตามน้ำให้ดาวอยู่บนฟ้าให้ปลาอยู่ในน้ำและปล่อยให้ความรักเป็นเพียงแค่ฝันเธอไปได้ดีแล้วพ้นทางของเธอนั้นฉันมันห่างไกลอยากปล่อยให้เธอนั้นได้อยู่ที่ตรงนั้นไม่ว่าจะยังรักเจ้าของพอมองแค่ไกลๆห่างกันแค่ไหนรักได้ทั้งเดิน
ชีวิตคุณ
ขอบคุณเพลงดาวบนฟ้าปลาในน้ำและเธอในฝันนะคะของน้ำชาชิรนัทค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็จะมาทำความรู้จักค่ะเกี่ยวกับบวบนะคะท่านผู้ฟังฟังแล้วก็รู้สึกเป็นเขาเรียกว่าเหมือนแบบผักที่เรานำมาทำกับข้าวบ่อยๆใช่ค่ะซึ่งจริงแล้วนะคะบวบเป็นพืชผัก ตระกูลแตงนะคะซึ่งในอดีตค่ะคนไทยส่วนใหญ่ก็จะนิยมปล่อยให้บวบเนี่ยเลื้อยตามรั้วหรือว่าปล่อยให้เลื้อยพันไปตามต้นไม้แล้วก็จะเก็บผลอ่อนมารับประทานเป็นผักนะคะส่วนบวบที่ไม่ได้เก็บนะคะก็จะปล่อยจนแก่แห้งเหลือแต่เส้นใยที่เราเรียกกันว่ารังบวบก็นำมาใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะก็คือนำมาใช้อาบน้ำขัดถูภาชนะโดยไม่ต้องไปหาซื้อฟองน้ำให้สิ้นเปลืองเลยนะคะบวบที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทยนั้นนะคะก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะซึ่งท่านฟังอาจจะเพิ่งรู้จักอ๋อที่เราเห็นจริงๆเป็นแค่ชนิดเดียวนะนะคะมีทั้งบวบเหลี่ยมบวบงูแล้วก็บวบหอมนะคะทีนี้เราจะมารู้จักแต่ละชนิดกันเลยค่ะชนิดแรกที่เราจะพูดกันก็คือบวบเหลี่ยมนะคะจัดเป็นไม้เถาอายุปีเดียวเถาจะมีความยาว 6-8 เมตรนะคะผลของบวบก็จะมีขนาดแตกต่างกันตามชนิดซึ่งลักษณะเด่นของเขาคือจะเป็นรูปทรงกระบอกสี่เหลี่ยมตามความยาวผลเมล็ดมีลักษณะเป็นวงรีสีดำผิวขรุขระนะคะโดยเราจะนิยมนำผลอ่อนของบวบเหลี่ยมมาทำเป็นอาหารเช่นเมนูโปรดเลยค่ะบวบผัดไข่แกงเลียงแกงส้มนะคะแกงกับปลาแห้งหรือว่านำมาต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้ซึ่งคุณค่าอาหารในส่วนที่สามารถรับประทานได้นี้นะคะสมมติปริมาณ100กรัมก็จะให้พลังงานเพียงแค่18กิโลแคลอรี่เท่านั้นโดยมีส่วนประกอบน้ำนะคะมากถึง 95.4 กรัมคือน้ำเยอะนะคะที่เหลือก็จะเป็นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กวิตามิน A วิตามิน C ค่ะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงผลไปละมาพูดถึงใบกันบ้างนะคะใบของบวบเหลี่ยมเนี่ยก็ยังสามารถนำมาใช้ต้มดื่มเพื่อขับปัสสาวะแล้วก็แก้ปัสสาวะเป็นเลือดนะคะขับเสมหะถอนพิษไข้แล้วก็แก้ฤทธิ์สีดวงทวารถอนพิษแมลงกัดต่อยได้อีกด้วยซึ่งเดี๋ยววิธีการใช้เดี๋ยวจะพูดต่อไปนะคะทีนี้ทบทวนนิดนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงผลบวบที่เราบอกว่าเรานำมาใช้เนี่ยมันมีสรรพคุณอะไรล่ะนะคะที่เรานำมารับประทานเนี่ยบำรุงร่างกายลดไข้แก้ร้อนในระบายท้องขับเสมหะแล้วก็ทำให้ชุ่มคอค่ะส่วนรากของบวบเหลี่ยมเนี่ยนะคะนำมาต้มดื่มค่ะแก้อาการบวมน้ำแล้วก็ระบายท้องได้ดีอีกด้วย
ค่ะอันนั้นก็เป็นสรรพคุณของบวบเหลี่ยมนะคะที่มีอีก2ชนิดคือบวบงูนะคะซึ่งผลลักษณะก็กลมยาวปลายผลแหลมนะคะผิวเรียบมีแถบสีขาวสลับเขียวทั้งผลนะคะเมื่อสุกก็จะมีส้มสีส้มแดงคราวนี้เมล็ดของบวบงูเนี่ยมีขนาดใหญ่ผลอ่อนสามารถที่จะนำมารับประทานสดก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะลวกจิ้มน้ำพริกอ่องน้ำพริกแดงนะคะน้ำพริกปลาได้หรือว่านำมาแกงผักรวมก็ได้นำมาผัดกับหมูนะคะซึ่งก็จะให้คุณค่าทางอาหารในส่วนที่รับประทานได้ของบวบงูนะคะคือ100กรัมนี้ก็จะประกอบไปด้วยพลังงาน16กิโลแคลอรี่นะคะน้ำ36ขอโทษค่ะ96กรัมแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กและวิตามินซีนะคะผลของบวบงูนะคะก็จะใช้บำรุงร่างกายแก้กระหายน้ำขับพยาธิแล้วก็แก้อาการท่อน้ำดีอุดตันด้วยนะคะ
ค่ะ
อีกประเภทหนึ่งคือบวบหอมนะคะผลอ่อนก็เป็นสีเขียวมีลายสีเขียวเข้มนะคะผลแก่ก็สีเขียวออกเหลืองจนเป็นสีน้ำตาลก็จะมีเส้นใยเหนียวนะคะลักษณะเป็นร่างแหผลอ่อนก็ใช้รับประทานสดเหมือนกันนะคะก็นอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะนำมาทำเป็นแกงเลียงผัดกับไข่หรือว่าลวกจิ้มกับน้ำพริกต่างๆได้นะคะ
ค่ะ
เส้นใยของผลแก่ก็สามารถที่จะนำมาทำเส้นใยสำหรับขัดตัวหรือว่าล้างภาชนะแล้วก็ถูตัวด้วยเส้นใยธรรมชาตินะคะอันนี้นะคะก็จะช่วยให้เกิดการไหลเวียนของโลหิตเนี่ยดีขึ้นแล้วก็กระตุ้นผิวหนังให้สดชื่นเพราะว่าเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วนะคะก็จะถูกกำจัดออกไปค่ะ
ค่ะทีนี้คุณค่าของอาหารในส่วนที่เรารับประทานนะคะบวบหอมเนี่ย100กรัมแต่ว่าให้พลังงาน85กิโลแคลอรี่เลยนะคะซึ่งสังเกตว่าจะมากกว่าบวบงูแล้วก็บวบเหลี่ยมนะคะก็จะประกอบด้วยน้ํา93กรัมแล้วก็มีวิตามินเกลือแร่ในสัดส่วนที่คล้ายกับบวบ2ชนิดแรกนะคะผลอ่อนของบวบหอมนะคะมีสรรพคุณแก้ร้อนในลดไข้ขับน้ํานมขับปัสสาวะแก้เลือดออกตามทางเดินอาหารแก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบแล้วก็ลักษณะเด่นที่สําคัญของบวบหอมอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปว่าขับน้ำนมก
็
คือจะมีเรื่องเขาเรียกว่าการเรียกน้ำนมแม่ลูกอ่อนนะคะบอกว่าตำราอาหารโบราณเลยนะคะก็บอกว่าแม่ลูกอ่อนเวลาคลอดลูกใหม่ๆเนี่ยต้องมีแกงเลียงค่ะที่ต้องใส่บวบเป็นอาหารแทบทุกวันเพราะว่าคนโบราณเชื่อว่าแกงเลียงบวบจะช่วยเรียกน้ำนมของแม่นะคะแล้วก็แม่ลูกอ่อนเนี่ยก็มักจะต้องกินแกงเลียงเป็นประจำซึ่งผลบวบก็มีสรรพคุณในการขับน้ำนมได้จริงตามที่โบราณกล่าวไว้แล้วก็ผลบวบนะคะยังมีประโยชน์ในการเสริมสร้าง ร้างกระดูกแล้วก็ฟันเพราะฉะนั้นลูกที่ถูกเลี้ยงด้วยนมแม่ที่รับประทานบวบเนี่ยนะคะก็จะรับประโยชน์แล้วก็คุณค่าสารอาหารตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นของบวบหอมค่ะ
ค่ะทีนี้เนื่องจากว่าบวบหอมผลบวบเนี่ยนะคะมีรสหวานชุ่มเย็นก็มีสรรพคุณแก้ร้อนในนะคะทางด้านแพทย์จีนนะคะก็จัดบวบอยู่ในอาหารประเภทหยินนะคะหรือว่าเย็นนั่นเองนะคะเหมาะสำหรับฤดูร้อนเพราะว่าจะช่วยขับความร้อนคลายความร้อนในร่างกายได้นะคะดับร้อนถอนพิษแล้วก็ยังช่วยระบายท้องขับลมขับน้ำนมนะ
คะ
แก้เลือดออกตามทางเดินอาหารแก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบนะคะซึ่งเหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับใครก็ตามที่มีอาการร้อนในมีลมจุกเสียดนะคะระบบการขับถ่ายผิดปกตินะคะหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะก็จะต้องมีเมนูอาหารที่ทำจากบวบนี่แหละค่ะก็จะช่วยแก้ไขได้ส่วนอื่นๆก็ยังมีคุณค่าทางยาเพียบเลยนะคะอย่างเช่นใบนะคะมีรสขมเฟื่อนเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามีสรรพคุณดับร้อนถอนพิษไข้แก้ไอขับเสมหะใบสดนะคะก็ยังแก้กรากเลื่อนบนหัวนะคะใบแห้งบดเป็นผงละเอียดใช้ห้ามเลือดแล้วก็ตัวเถานะคะยังแก้ไอขับเสมหะได้ด้วยตัวเมล็ดนะคะถึงแม้ว่าจะมีรสขมขอโทษค่ะรสหวานเล็กน้อยนะคะก็ยังสามารถที่จะขับเสมหะช่วยระบายกับพยาธิได้ด้วยรากนี่นะคะมีรสหวานขมนะ
คะ
แต่ก็แก้เจ็บคอนะคะต้มดื่มก็ระบายท้องหรือว่าใช้ล้างแผลที่เกิดกับจากการเน่าเปื่อยอักเสบได้ลังบวบนะคะรสหวานช่วยดับร้อนขับปัสสาวะลดอาการบวมสรรพคุณมากมาย
ใช่ค่ะทีนี้ในการนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคนะคะก็มีตำรับยาจากบวบหอมนะคะเช่นขับปัสสาวะอักเสบค่ะหรือว่าแก้ปัสสาวะเป็นเลือดนะคะให้ใช้ใบแห้ง 3-10 กรัมต้มเอาน้ำดื่มหรือว่าใช้ใบสดล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็คั้นเอาน้ำดื่มหรือว่าใช้รังบวบ30กรัมต้มน้ำแล้วก็ใส่น้ำผึ้งเล็กน้อยแล้วก็นำมารับประทานได้นี่ก็แก้ขับปัสสาวะอักเสบนะคะส่วนขับน้ำนมค่ะก็ให้เอาผลขนาดกลางเขาบอกให้เผาจนเป็นถ่านเลยนะแล้วก็บดเป็นผงชงดื่มกับเขาเรียกว่าผสมกับแอลกอฮอล์เล็กน้อย
okay.
นะคะหรือใช้บวบแก่หนึ่งลูกตากในที่ร่มให้แห้งแล้วก็บดเป็นผงนะคะชงกับอันนี้ไม่ค่อยแนะนำเนาะคำน้ำนมอ่ะเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นกินสดนั่นแหละดีแล้วกินแต่แกงเลี้ยงนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าตำรับยาโบราณนะคะแก้ไอค่ะเอาเมล็ดบวบนะคะอบให้แห้งแล้วก็บดเป็นผงกินครั้งละ9 กรัมวันละ3ครั้งหรือเอาบวบคั้นเอาน้ำค่ะครั้งละ 2-3 ช้อนโต๊ะผสมน้ำอุ่นดื่มวันละ3ครั้งหรือว่าใช้รังบวบคั่วให้เกรียมแล้วบดเป็นผงผสมกับน้ำนะคะครั้งละ2ช้อนวันละ3ครั้งก็จะช่วยแก้ไอแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นโรคพวกไอเรื้อรังอ่ะนะคะให้ใช้น้ำคั้นจากบวบสดค่ะผสมน้ำผึ้งแล้วก็จิบบ่อยๆส่วนใครที่เป็นไซนัสนะคะหรือว่าริดสีดวงจมูกค่ะหรือว่าน้ำมูกเนี่ยจะแบบมันจะมีกลิ่นนะคะให้ใช้เถาบวบนะคะรากยาวประมาณ1ศอกค่ะเผาเป็นถ่านแล้วก็บดเป็นผงนะคะผสมกับเล่าเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใช้ผงเนี่ยเป่าเข้าจมูกก็จะช่วยได้นะคะ
นอกจากนี้นะคะยังแก้ปวดหัวเรื้อรังได้ด้วยหรือว่าบางคนที่ปวดหัวข้างเดียวนะคะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือใช้รากบวบ90กรัมนะคะต้มน้ำใส่เกลือตัวผู้3เม็ดนะคะดื่มต่างน้ำเลยนะ
คะ
นอกจากนี้ยังใช้ขับพยาธิตัวกลมได้ด้วยใช้เมล็ดแก่รสหวานนะคะกินตอนท้องว่างผู้ใหญ่ก็ใช้ 40-50 เมล็ดเด็กก็ใช้แค่30เมล็ดก็พอนะ
คะ
นอกจากนี้ก็แก้หลอดลมอักเสบได้คือใช้เถาแห้ง100-250กรัมเนี่ยหั่นฝอยแช่น้ำจนพองตัวแล้วก็นำมาต้มนาน1ชั่วโมงกรองเอาน้ำพักไว้นะคะแล้วก็เอากากเนี่ยต้มใหม่อีกครั้งนาน1ชั่วโมงกรองเอาน้ำแล้วก็จากนั้นก็เอาน้ำที่ต้มได้ทั้ง2ครั้งมาผสมกันต้มจนเหลือน้ำ150มิลลิลิตรนะคะ
ค่ะ
ถ้าจมูกอักเสบก็ให้ใช้รากหรือว่าเถาบวบบริเวณใกล้รากเนี่ยนะคะยาวประมาณ 90-150 ซมต้มน้ำดื่มวันละ1ครั้งก็จากที่ฟังมานะคะก็คงจะสรุปได้เลยนะคะว่าบวบเนี่ยจัดเป็นผักที่ประกอบด้วยวิตามินและเกลือแร่นะคะซึ่งมีเยอะมากเลยทำหน้าที่เป็นทั้งอาหารและก็ยาที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายนะคะ
ค่ะ
ทีนี้เวลารับประทานอาหารก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะคะอย่าลืมนะคะให้เลือกบวบหอมนะคะเป็นหนึ่งเมนูใน อาหารสักหนึ่งมื้อนะคะเพื่อสุขภาพของเราซึ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็ขอขอบคุณแหล่งที่มานะคะจากคุณสิริกุลวสีนะคะซึ่งอยู่ที่ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็สาระน่ารู้เหล่านี้นะคะก็จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะ
ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคุณเพลงได้โปรดนะคะของพลาวคณิตกุลค่ะสำหรับในช่วงของใช้จากธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางรายการก็เคยนำเสนอของใช้มาเยอะแยะมากมายแล้วนะคะแต่ก็ยังมีของใช้จากธรรมชาติให้พูดถึงกันอยู่เกือบทุกสัปดาห์เลยนะคะซึ่งนับวันคุณค่าของจุลินทรีย์หรือว่าเอนไซม์ผลไม้ที่ได้จากกระบวนการหมักตามกรรมวิธีทางชีวภาพนะคะก็จะยิ่งเผยออกมาให้เราได้ประจักษ์แล้วก็ยอมรับกันมากขึ้นค่ะว่าพลังของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราเรียกว่าจุลินทรีย์เหล่านี้นะคะเมื่อรวมตัวกันแล้วค่ะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันของคนเราได้อย่าง มากมายอย่างเช่นที่ผลิตภัณฑ์ที่เราจะแนะนำในวันนี้นะคะภายใต้แบรนด์ว่าพันธชาตินะคะต้องอธิบายนิดนึงว่าทำไมถึงต้องอธิบายในหัวข้อเหล่านี้เพราะว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังฟังแล้วต้องรู้สึกต้องไปหาสินค้าเหล่านี้มาใช้แน่นอนเลยนะคะเริ่มจากคุณเล็กณัฏยาเครือฉายาค่ะเล่าให้ฟังว่าพันธชาตินะคะเริ่มขึ้นมาเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะโดยความคิดที่จะนำผลไม้เหลือทิ้งจากการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกแบบปลอดสารพิษมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการหมักร่วมกับน้ำผึ้งบริสุทธิ์เป็นเวลานานถึง6ปีนะคะถึงได้น้ำยาชีวภาพใส่แจ๋วค่ะสำหรับนำมาใช้ล้างผักได้อย่างมหัศจรรย์ในชื่อที่นักมังสวิรัตรู้จักกันดีก็คือกรีนไซฟ์นะคะซึ่งเป็นน้ำชีวภาพซึ่งอุดมด้วยเอนไซม์ผลไม้ซึ่งจะช่วยย่อยสลายสารเคมีตกค้างสิ่งสกปรกแล้วก็เชื้อโรคที่ปนเปื้อนในพืชผักผลไม้หรือแม้แต่เนื้อสัตว์ก็ล้างได้เพราะว่าช่วยสลายพวกไข่แมลงนะคะทำให้ไข่พยาธิฝ่อในขณะเดียวกันค่ะจุลินทรีย์ก็ยังช่วยฟื้นฟูเซลล์ผักให้คงสภาพสดกรอบเก็บไว้ได้นานขึ้นโดยแช่ผักผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์ในน้ำสุดท้ายประมาณ 15-20 นาทีนะคะแล้วก็นำไปใช้ในการประกอบอาหารโดยไม่ต้องล้างน้ำเปล่าซ้ำแล้วค่ะ
ค่ะก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะของน้ำยาชีวภาพก็คือว่าเอาไว้แช่ธัญพืชนะคะที่เก็บนานแล้วก็เริ่มมีกลิ่นหืนได้ด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยให้กลิ่นเนี่ยจางหายไปแล้วก็เวลาเรานำมากินนะคะก็ไม่เสียรสชาติยิ่งไปกว่านั้นนะคะกรีนไซด์ก็ยังถูกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวแล้วก็ผมในขวดเดียวกันได้ด้วยโดยเพิ่มน้ำด่างนะหรือว่าน้ำขี้เถ้านะคะซึ่งก็จะต้องหมักถึง2ปีนะคะมาใช้เป็นตัวปรับสมดุลทำให้เกิดฟองแล้วก็ความลื่นตามธรรมชาติโดยไม่ได้ใส่หัวแชมพูหรือว่าสารเคมีแต่อย่างใดนะคะใช้แล้วก็สบายใจนะคะจากคุณค่าของน้ำเอนไซม์ผลไม้ก็ได้นำมาต่อยอดอีกด้วยนะคะเป็นส่วนประกอบในการผลิตเวชสำอางบำรุงผิวซึ่งก็มีอนุภาพในการดูแลล้ำลึกนะคะเข้าไปถึงเซลล์ผิวนะคะผลิตภัณฑ์ของพันธชาติก็จะแตกต่างจากเครื่องสำอางทั่วไปเพราะว่าบริสุทธิ์จากธรรมชาติปราศจากสารเคมีเจือปนไม่มีการแต่งกลิ่นสีแล้วก็วัตถุกันเสียนะคะมีแต่เอนไซม์นะคะที่อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็สารอาหารซึ่งจะช่วยบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูผิวอ่อนแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยนะคะไม่หย่อนยานนะคะทำให้กระชับมีชีวิตชีวาซึ่งก็จะเหมาะมากๆสำหรับคนที่ผิวแห้งแล้วก็ขาดการบำรุงรวมทั้งผิวที่บอบบางแพ้ง่ายอีกด้วยค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของพันธชาติค่ะก็มีการค่อยๆพัฒนาขึ้นมาทีละตัวนะคะจนถึงวันนี้ก็มีความหลากหลายสำหรับความต้องการที่แตกต่างกันค่ะทั้งเอนไซม์ครีมบำรุงผิวเข้มข้นทอนเนอร์ที่ช่วยปรับสมดุลแล้วก็เพิ่มความกระชับให้กับผิวครีมล้างหน้าสูตรพิเศษนะคะครีมลดริ้วรอยครีมสครับผิวผสมโสมแล้วก็ทีทรีออยล์ครีมลดฝ้าเจลต้านสิวนะคะแล้วก็มีครีมกันแดดผสมรองพื้นด้วยนะคะซึ่งจะช่วยป้องกันรังสี UVA แล้วก็ UVB แล้วก็ป้องกันรังสีจากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยค่ะซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีพวกผลิตภัณฑ์ที่ใช้พอกหน้าค่ะแล้วก็แป้งผสมครีมรองพื้นสำหรับคนที่ต้องการปกปิดนะคะริ้วรอยได้มากขึ้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยนะคะทำจากธรรมชาติทั้งสิ้นไม่มีน้ำหอมนะคะแต่ว่าจะเป็นกลิ่นไม้จันทร์เขาผสมแบบกลิ่นไม้จันทร์เข้าไปให้รู้สึกชื่นใจนะคะเพราะฉะนั้นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับสาวๆที่อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวมาจากธรรมชาติห่างไกลจากสารเคมีใกล้ชิดกับธรรมชาติก็แนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้รู้จักกันนะคะเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่นะคะก็จะยังไม่ค่อยกล้าค่ะที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์แบบนี้กลัวจะแพ้บ้างหรือจะมีเขาเรียกว่ามีสรรพคุณจริงๆหรือเปล่านะคะแต่พอได้ใช้แล้วค่ะก็จะติดใจนะคะบอกลาเครื่องสำอางเขาเรียกว่าแบรนด์ดังๆค่ะตามเคาน์เตอร์ต่างๆเนี่ยไปได้เลยนะคะเพราะว่ากลายเป็นว่าสินค้าที่อยู่ในกลุ่มพวกกลีนขายก็เครือข่ายตลาดสีเขียวค่ะมีสรรพคุณที่สามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้แล้วก็ทำให้ผู้ใช้ค่ะรู้สึกปลอดภัยเพราะไม่มีสารเคมีเจือปนนั่นเองนะคะนี่ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆนะคะนำมาฝากกันเช่นเคยเป็นประจำค่ะกับรายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะวันนี้ค่ะก็ได้รับสาระความรู้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบวบนะคะเรื่องของพยาธิที่มากับปลาดิบนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มตลาดเครือข่ายสีเขียวนี้นะคะค่ะพบกับดิฉันและอาจารย์ชลพรได้ใหม่พร้อมกับสาระความรู้ดีๆนะคะที่จะนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะวันนี้และอาจารย์ชลาพรนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ